Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine bazar ykdysadyýetine geçmek maslahaty dediler. 2 sentýabrda geçiren iş maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 25 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek halk maslahatyna berilýän taýýarlyklary we beýleki käbir meseleleri maslahat etdi. İş maslahatynyň dowamyny halk maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrjysy Recep Bazarow maslahata görülýän taýýarlyk çäreleri barada prezidente hasabat berdi. TDH-nyň maglumatyna görä döwlet başdutany häzirki döwürde Türkmenistanyň bazar gatnaşyklarynyň tapgyrlygyny esasy amala aşyrylýanyny aýdyp, bu gatnaşyklary kadrlaşdyrmak meseleleriniň ören wajybdygyny belläpdir. Resmi habardan mälim bolşuna görä prezident bazar ykdysadyýet şertlerine pudoklaryň işiniň ähmiýetini, olaryň dünýä ykdysady giňişligine işçen goşulmalydygyny tapdyr. Ýatdasak Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň birinji mejlisine bazar gatnaşyklaryna geçilýäni aýdylyp, Türkmenistany 2019-njy ýylyň 1 ýanwarynyň başlap ilatyň gaz, suw, duz we elektrik energiýasy bilen mut üpçünçiligi ýatyryldy. Bu sirişdelerin mut üpçünçlüğü yatırılığına hükümet bu yeniliklerin Türkmenistan'ı bazar iktisadiyetine geçilmeyini bökdüyenliğini aitti. Duşanbe günü geçirilen iş masavatının devamını Prezident Berdimuhammedow halk masavatına gelip koğuşan teklifleri hasab almağı, oları selcirmeyi ve umumlaştırmağı tavşırıptır. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 28 awgustda halk maslahatyna gatnaşyjy bir wekiliň sözlerine salgylanyp häzirki wagtda maslahatda göz öňünde tutulýan teklifleriň oňa gatnaşyjy wekillere öwredilýändigini habar berdi. Onun maglumatlaryna görä üstümizdäki halk maslahatynyň gün tertibine ilatyň mellek yerlerini we olaryň saklaýan mallaryny degişli salgytlaryň möçberini arttırmak, bu töleglere degişli ozal bar bolan ýeňillikleri aradan aýyrmak, avtomobil ýollaryny degişli töleglaryň möçberini ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň orta mekteplerine ýokary klas okuwçylaryň okuw kitaplaryny töleglü etmek, ýurdun orta mekteplerine okuwçylara berilýän bilimi töleglü görnüşe geçirmek ýaly teklifler maslahat edilýär. Häzirki wagtda ähli vilayetlerden halk maslahatyna gatnaşýan raýatlara ýygnakda gepleşjek sözleri öwredilip, bir aý içinde olara taýýarlyk geçýärler. Töz berilijek raýatlaryň her bir sözi ýörüýte gurluklaryň işgärleriniň gödäwçiligini olara öwredilýär diýip mediada çykyş etmäge ýetýärsiz halk wekili gözlenik şertlerine 28 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi halk maslahatlarynyň şäher we regional agdalarynyň ýylan tarasyny wagty işlerini ýygjymlaşdyrýanlyklaryny habar berýär. Azatlyk radiosu halk maslahatynyň 2-nji mejlisiniň gün tertibine girdirmegi ahmal meseleleriň jekmejekligi barada degişli döwlet edaralarynyň goşmaça maglumat alyp ýa-da bar bolan maglumatlary tassyklatyp bilmedi. Türkmenistan 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna geçirilen ýaşullar maslahatynyň soňky mejlisinde halk maslahatynyň täzeden dikeldilýändigi mälim edildi we onuň ilkinji mejlisi 2018-nji ýylyň 25 sentýabryna Aşgabatda geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 6-njy maddasyna 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabryna girdilen goşmaçylar halk maslahatyny Türkmenistanyň halkynyň bähbitlerini wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edara diýip kesgitleýär. Türkmenistanyň halk maslahaty ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan döredildi we Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda bu wezipä taýlanmagy bilen halk maslahaty ýatyryldy. Ýöne aradan 10 ýyl geçen soň 2017-nji ýylda Türkmenistanyň halk maslahaty täzeden dikeldildi. Sençiler bu ýokary wekilçilikli edaranyň ýurtda döwlet başdutanlarynyň şahsyýet kultuny ösdürmekde hem de ýurdun parlamenti tarapynyň kabul edilen kanunlardan sowulup geçilmegini üpçün etmekde ulanlanyny aýdýarlar. TDH-nyň maglumatyna görä 2 sentýabrda geçiren iş maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti döwlet edaralarynyň şol sanly halk maslahatynyň işini düzgünleşdirýän şeýlede Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirýän kanunçuluk namalaryny döwrewaplaşdyrmagyň ähmiýetini ünpüç çekipdir. Duşanbe günü prezidentin geçiren iş maslahatyna ýurdun newtral toplumynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdy. Bu toplumyň düzümindäki käbir döwlet edaralaryna kadr çalşygy geçirildi. Prezident Ýalmurat Muhammedmuradow işde öwüren düýüpli kemçilikler üçin Türkmenmaşadaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ormasary Batyr Amanow belenildi. Özgüdüğünün Amanov Dövlet Kanserindeki ornvasarlık vezipesinden boşadıldı. Yatlasak iyulun ayağına Neytrani Türkmenistan gazeti, Düyü New York'ta yerleşen Westport Trading Europe Limited Amerikan kampanyasının Türkmenmaşinin nevti gaytadını işleyen zavodlar toplumunun durukunu tezenemek işlerine hem de toplumun binyadına teze deskalar kurmak işlerine katnaşaktığını haber verdi. Türkmen prezidentinin yurdun yanıgıç energetika toplumuna değişli en vacip desfaların birine geçiren kadr çalışığı, Koloyda Areti Halkara Kampanyalar Toporunun yolbaşısı Igor Makarov'un prezidentin neft gaz meseleleri boyunca genetçisinin hünermeni vezipesine bellenilmeğinin izyanına gavat geliyer. Şeyledi prezident Türkmenmaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodyň işinden Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä ýurtda dowam edýän benzin gyçylygynyň fonuny nägile bolýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudogyny möhüm wezipe ynanylan Igor Makarov Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň ýanwaryna Amerikanyň duşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak aktynyň esasyna sanksiýa girdilen Rus oligarhlarynyň sanawyny goşdy.